Erromantizismoa, arteari dagokionez, noski, aipatuko dugunez gaurkoan horrelaxe hasi gara, gozo asko, erromantizismoa, Alemania, alakoak aipatuko dizkiguna, gaurkoan Alba Fernandez dugulako. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Romantiko gareko gara hor.
Bai.
Baina, bueno, romantiko, zentzu artistiko.
Bai.
Zita, bazpada, bueno. Maitasun romantikoaren inguruan nahikoan azkatuta gaude da, egia esan.
Bai, aintzineko kolaborazioan grafitiari buruz aritu ginen, eta, bueno, nahiko takit, arte garaikideari buruz, eta, bueno, gaur bai irratiak aukera hori ematen digulako, ba, gibelera salte ginen dugu, 19. mendera, romantizismo garaira.
Eta Friedrich dakarguzu, ezta?
Hori da, gaur Friedrich, bueno, Friedrich edo Friedrich.
Friedrich edo, bai, bueno, bai, gure aleman eskoletan oraindik ezkara horraino iritsi.
Ezkara horraino iritsi, baina bai, Friedrichi buruz arituko gara, ze, bueno, aste santuan Alemania hegoaldean oporretan ibili gara, eta Friedrich ez horretu naiz, bereziki, ba, egun batin joan ginen Hohenzollern izeneko gaztelu batera, hau da gaztelu bat agitzagitz famatua Alemanian dagona, mendizka baten gainin dagona. Eta, bueno, ba Friedrich ez horretu nahiz, bueno, alde batetik alemana zelako, edo, bueno, prusoa gara jartan, edo ez dakite, oraindik Alemania etzagon batua. Baina, bueno, ba, batez ere horretu nintzen ikusitako paisaia batzuk, batez ere Hohenzollernreko bista horrek, ba, Friedrichen irudi erromantiko eta sublimeak horretxarazi zizkidalako, eta, bueno, ba, pentsatu nun, ba, gaurkoan Friedrichi buruz arituko nintzela, eta, bueno, ba, bere artelan bati buruz.
Ze artelani buruz?
Ba, aukeratu dut Friedrichen lanik famatuenetako bat, eta, bueno, izena du laino itsasoaren gaineko bidaiaria edo ibiltaria, edo, bueno, horre itzuli alda, itzultzen alda, ba, forma difentetan. Wikipedian jartzen du laino itsasoaren gainean alderrai, baina, bueno, ba, nork bere itzulpenak.
Itzulpen libre hauen kontu hori izaten data. Bai. Aholkatuko diogu entzuleari, begira dezala interneten eta begira dezala, pues, bai, kuadro hau nolakoa den, gehu hitz egiten dugun bitartean hobeto kokatzeko ahal badu.
Bai.
Ezin badu, pues, giratzen ari bat dela, bada edo, pues, obez begiratzen.
Obez begiratzia, baina bueno, etxera jotzen delikan, ba, nik gomendatuko nioke egitan artelan pollita da eta merezi du ikustia. Eta, bueno, nik uste dute lan azaritzeko, ba, testu ingurua zehaztu behar dugula pizpizkot, eta, bueno, ba, kontatuko dizuet, Friedrich 1764an jaio zela, Greifswalden, eta hori da, bueno, Pomeraniako hiri bat, eta Pomerania, garai hartan, Suediako koroaren menpe zegon. Eta, bueno, kontu hori nahiko garrantzitsua da izan ere, ba, Friedrichek gustukoa zun Suediako erregiak Pomeranian ezarri zun erregimen autonomista. Eta, bueno, zen hori, koroaren menpekoa zen, baina autonomia handia ematen zien. Eta Suediaren izaera modernoa miresten zun. Garai hartan ja Suedia nahiko famatu, osea, nahiko modernoa mentzen, eta hori miresten zun. Eta, bueno, ba, Friedrichek gainera jarrera politiko aktiboa izan zun bere garaien, eta, bueno, hori aitze romantikoa da, ze erromantizismo aitze mugimendu politizatua izan zen. Eta, bueno, ba garai hartan izan zen hori Alemania batzeko lehenbiziko saiakera, eta, bueno, Napoleonek ere inbaditu zune Alemania, eta, bueno, bera anti-galoa, anti-frantsesa edo anti-napoleonista izan zen, eta hori guzia bere artean islatu zun. Eta, bueno, ba, aipatu du bezala, garai hartan erromantizismoa zen korronte, bueno, filosofiko, estetiko, politiko nagusia, ez?
Bai, musikan ezagunak dira, garai zuhurtako agaia, musika lehentxeago, 18. mendean, ez?
Bai,
Beethoven eta kuadrilla guztia zizenean, hor musikan nazionalismo ora bideratzen 19. mendean, arte estetikoan, kuadroetan eta gian...
Bai, 18. mende bukaeran edo sortu zen, erresuma batuan, eta handik Europara zabaldu zen bere txiki Alemaniara, bueno, Alemaniara edo, bueno, gerora Alemania izanen zen horretara.
Prusiara.
Bai, ilustrazioko jarrera razionalistaren kontra, ba, beraiek sentipenei ematen nahi zieten garrantzia, ez? Eta artean, ba, klasizismoaren arau zorrotzen kontra egin nahi zuten, eta horretarako sormena proposatzen zuten, ez? Ba, kanon estetiko markatuen kontra, ba, sormenari bidia ematia. Eta, bueno, ba, norbanakotasunare proposatzen zuten, hori ba ilustrazioa proposatzen zuen unibertsalismo horren kontra. Eta bueno, horren bezala ba bertsaletasun, bueno, edo bai ideia bertsaletan isla hondia izan zuen eta Alemanian horri Volksgeist edo alako zerbait deitzen zitzaion eta horrek erran nahi du herriaren espiritua, ez? Eta bueno, herriaren izaera hori mantentzina eta
bai, estuki lotuta dago mugimendu guztia horrekin, ez? Herriaren espiritua, gero esan dugu nazionalismora bideratu zuen, ez? Kasu honetan, baina romantizismoaz eta Friedrich erromantiko erabatekoa da, ez?
Bai, bai, bai. Eta bueno, bat estu inguru hortan jaio eta hazi eta garatu zuen bere artea, ez? Kopenhageko Arte Ederren Akademian formatu zen, eta gero handik Dresdenera joan zen. Eta bueno, Dresden garai hartan zen erromantizismo alemaniarraren epizentroa. Tan finkatu zen, hilarte, eta Dresdenen ba, bertze artista eta pentsolari erromantikoekin harremanetan egon zen, eta bueno. Nagusiki paisaiak margotu zitun, Friedrichek oleo teknika batez ere, eta bere lehen biziko arrakasta izan zen Gurutzea mendian izeneko kuadro bat, 1808an intzun. Eta polemika handia izan zen lan horrek, batzulako ohiko ikuspegi batetik landu, ez? Nahiko bista, ze ikuspegitatik egina dagoen bista, ze teknika, ze irudikatzen zuen dena izan zen nahiko berezia, ez? Eta, bueno, berezia eta berritzailea, ez? Eta, bueno, hori erraten aldugu Friedrich, ez? Berritzailea izan zela, eta ba, zagit, panorama artistikoa edo eraldatzen saiatu zela, ez? Eta, bueno, ba, Gurutzea mendian izeneko lan hori bere lehenbiziko paisaia sublimea edo izan zela erraten aldugu, eta arrakasta handia izan zuen.
Sublimetasun hori azpimarratzekoa da, ez da?
Bai, bai, ba, berak lan duzun handitze sublimetasunaren ideia, berak bilatzen zuen sublimetasuna. Eta, bueno, ba, bai, artearen teorian handitzen landutako ideia da, baina, bueno, Friedrichi zor diogu pizkote batez ere hortan lan egin izana, ez? Bilatzen zuen hori, ba, batokien sublimetasuna irudikatzia edo. Eta, bueno, horren bezala, ba, lan horrek hori pintera erromantikoari bidea mantzion, eta gainera, ba, haunitz imitatzen hasi ziren ba, Friedrichen lana. Eta, bueno, ba, gaur eskuartan dugune artelana heldutasune garaian egintzun. 1818an ezkondu zen, eta estei bidaietara Rugen irlara joan zen, hori da itxaso, iparraldeko itxasoan dagoen irla bat, eh? Eta margotuzun lan hau. Eta, bueno, lan honetan hiru plano daude, ez? Lehenbiziko planun, bidaiari edo ibiltari agertzen da, mendik asko batin, uste dute Friedrich bera zela, bere autoerretratua zela, eta bizkarrez egina dago.
Bizkarrez hori.
Bai, eta paisaiari begira dagoela ikusten da. Bigarren planoan, laino itxaso bat ikusten da, eta hirugarren planoan, ba, laino itxaso hortan agertzen diren bertze mendik asko batzuk, eta ondoan mendikate bat edo ikusten da. Eta, bueno, ba, uste dute hori Suitzar Sajonia eko paisaia bat zela. Bai, eta, bueno, bidaiariak esku batean makulua du, eta hanka bat bertzia, baina pizkotain zintxuago du, ez? Eta, bueno, dena, ba, makromatikoa itze otzin egina dago, kolore urdin eta grisakin batez ere. Eta, bueno, barraten aldugu hori aitz gustoko azula paisaia, batez ere mendila eta itxasua. Rugen inguruko itxaso paisaiak ere maiz egin zitun. Eta, karo, baina ez du paisai utza egiten. Osa, berak paisaia erabiltzen zuen agitze modu simbolikoan, ez? Eta, bueno, ba, ikusten aldugu bidaiaria kuadroaren ies puntuan edo punto de fuga deitzen den hortan kokatua dagola, ez?
Zer da hori?
Da, pizkote, zure bistan dagoen lehenbiziko tokia edo. Orduan, karo, horrek behartzen zaitu, ikusle, bueno, behartzen du ikuslea, ba hori, punto de fuga hortan kokatzera. Eta zuk begiratzen duzu kuadroa ikuspegi hortatik.
Bere ikuspuntutik.
Hori da, bere ikuspuntutik, ez? Orduan, nolabait nahi du ikuslea jarri toki hortan. Eta bueno, ba hori horrela, ba edozein adierazi nahizun edozein izaten altzela mendik asko hortan zegona, ez? Eta bueno, pentsatzen da, ikus, bueno, eta dagoen interpretaziorik arruntena da, irudikatu nahi izan zula pertsonen txikitasuna naturaren handitasun edo sublimetasun hortan, ez?
Itxasoa hain zakar egonda, bera arkaitzen gainean, harri begira jarrita.
Bai, hori da. Eta, bueno, bakarrek dagonez ere erraten dute, ba, bueno, bakardadea eta isolamendua irudikatu nahi zirela, gainan nahiko pertsona depresiboa izan zen, eta, bueno, ba, pizkote horri egiten diola referentzia. Baina, badaude, bertze bi interpretazio, hoietako bat da interpretazio religiosoa, eta, bueno, pentsatzen dute mendilek irudikatzen dutela mundu lurtarra, eta odei itsasoak mundu zerutiarra, ez? Eta, bueno, ba, gizakia hor dagola, ez? Bi mundu hoien artin, mundu lurtarraren eta mundu zerutiarraren artin.
Hori interpretazio bat da.
Hori interpretazio bat da. Baila. Eta, bueno, bero dago interpretazioa bertzalea, eta, bueno, ba, bidaiari hori levita bat jantzita dago. Eta hori, levita hori da, levita aleman tipikoa. Eta urte hortan debekatu egin zuten levita hori erabiltzia. Mazakite Alemaniar izaeran erakusgarri edo zelako.
Bai, hemen nahikoa ikur debekatu dizkigu.
Bai.
Kaiku bat debekatzea zela beren garaian.
Bai, alako zerbait ere izan entzen. Bai, eta orduan ba, pentsatzen dute ba, Alemania batu eta askearen alegoria egin nahi izan zula, ez? Eta, bueno, ba, paisaia derreta sublimeak eto kisolatutan ikustik ikaragarri egirarakortzen omen zune Friedrichek, ez? Eta, bueno, hori lan hortan ikusten aldugu. Eta hori guzia irudikatzen saiatu zen, eta, bueno, dena erran bezala nahiko berritzailea izan zen, eta, bueno, batez ere paisaia horiei ematen zien sentimendua, ez? Izan zen berritzailea.
Nik itortu bizulen ere nuen ezagutzen artelana, baina oso ezaguna egintzait agian bestein bat lekutan honen reprodukzioak edo ikusita Korto Malteseren irudi batzuk etorri zaizkit edo bueno, Brevihart mendi gainean dagoenean horrela aurrera begira borse honen posoa igualtsua dauka.
Bai,
ez badu erreproduzitua izan da edo errepikatu izan da.
Nik orain dela gutxi ikusi nun iruda matxokuk beraien Facebooken erabili zuten artelan hau. Badago tipo bat Espainiar estatune matokritiko izena duna eta horrek egiten ditu artelan klasikok hartu eta aldatzen die izenburua. Eta izenburu komikoa jartzen die. Eta iruda matxokuk antzeko zerbait ere egin zuten artelan horrekin eta bertze batzukin eta honi jarri zioten izenburua edo izan zen hango arke izan behar dikabaltzisketa horratio. Beraien umore Gipuzkoa horrekin.
Bai.
Eta, bai, eta, bueno, noiz bat jore ikusteko gogoa egiten baldin mazaizue, edo Hamburgotik pasatzen baldin mazate, ba, jakine, ban, Hamburgoko kunsjalen dagola ikusgai. Eta nik uste dut mereziko dula, nik ez dut ikusi, baina segurazki mereziko du.
Ziur, mereziko dula. Ba, Alba, eskerrik asko gurekin zateatik.
Ez da deus.
Ale.
Aio.